mga isyung inalam.
Federalism like
everyone. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, ikatlo ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Agarang pagpapatupad ng suspension at closure orders ng DENR sa 23 malalaking minahan ipinapanawagan.
DSWD naghahanda sa pagdating ng 7,000 Pilipinong ipade-deport mula sa Sabah, Malaysia.
Kauna-unahang gawad oblation gaganapin na sa Pebrero 7.
Persian music concert libre at bukas sa publiko.
At personal income tax at iba pang pagbabago sa sistema ng pagbubuwis tatalakayin natin mamaya. Narito ang detalye ng mga balita. Ipinapanawagan ng environmental activist group na Kalikasan People's Network ang agarang pagpapatupad ng suspension at closure orders ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kanila ring binigyang papuri ang anunsyong ito ni DENR Secretary Gina Lopez kasabay ng pagsuspinde ng 5 mining firms. Inanunsyo ni Lopez kahapon ang pagpapasara ng mga minahan sa pangunahing dahilang ang mga ito umano'y nakasisira sa mga watershed areas at nagsasagawa ng walang pakundangang pagmimina. Ito ay kasabay ng kanyang pagpepresenta ng final mining audit report na isinagawa ng departamento. Nagpahayag din ng pagsuporta si Pangulong Rodrigo Duterte sa hakbang na ito ng DENR. Nagtipon din sa punong tanggapan ng DENR ang mga magsasaka mula sa Batangas, Laguna, Rizal, Antipolo at Quezon kasama si Archbishop Ramon Arguelles ng Lipa, Batangas upang iparating ang kanilang pagsuporta. Ayon kay Clemente Bautista, ang National Coordinator ng Kalikasan, mahalaga ang tagumpay nito para sa matagal ng pakikibaka ng mamamayan laban sa mapanirang large-scale mining. Kabilang sa mga ipasasara ay ang 4 na minahan sa Zambales na nagmimina ng nickel mula sa isang watershed, 3 minahan sa Homonhon, Eastern Samar na ayon kay Lopez ay naging dahilan ng siltation sa mga coastal water at pagkawasak ng watershed sa isla, at 7 minahan sa Dinagat Islands na naging dahilan umano ng inhustisyang panlipunan sa lugar at pagkakalbo ng kagubatan.
Sa ibang balita, hinahanda na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ilang pang ahensya tulad ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Health o DOH ang mga angkop na pagtutulong na ibibigay nila sa humigit-kumulang 7,000 Pilipinong ipade-deport mula sa Malaysia dahil sa kawalan ng dokumento. Inaasahang dadalhin ng mga naval ships ng pamahalaan ng Malaysia ang mga ipade-deport nila mula Sabah, tungong Zamboanga o Tawi-Tawi. Mamamahagi ng food assistance, shelter at hygiene requirements ang pamahalaan bukod pa sa ibibigay nilang psychosocial needs sa mga deportees sa pamamagitan ng interviewing. Sisiguraduhin din naman ng DSWD ang kanilang pagtulong sa mga ide-deport na makahanap ng trabaho sa pakikipag-ugnayan niya ng mga lokal na government units o LGUs. Kasalukuyang nakadetain sa 4 na detention center sa Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau at Labuan ang mga ide-deport.
Sa balitang UP naman, gaganapin ang kauna-unahang Gawad Oblation Awarding Ceremony sa Pebrero 7, alas 6 ng gabi sa UP Bonifacio Global City Auditorium sa Taguig. Ang mga pararangalan ay ang dating Budget Secretary Florencio Butch Abad, dating UP Region and Senator Pilar Juliana Pia Cayetano, Senator Francis Joseph Cheese Escudero, Senator Lorna Regina Loren Legarda, dating Senator Manuel Manny Villar Jr., dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, at si Commission on Higher Education Chair at UP Regent Patricia Licuanan. Ang kumpletong listahan ay lalabas sa araw ng seremonya. Ang pagpaparangal ay sa pakikipagtulungan sa UP Office of the President, Office of the Vice President for Public Affairs at ng Office of Alumni Relations. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa seremonya, tumawag kay Michelle Ojuvi sa 929-8226 o sa 981-8500, local numbers 4251 and 4252. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa, Sir Benison Estareja. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Nasa loob na nga po ng Philippine Area of Responsibility, itong binabantayan natin na low pressure area. At kanina alas 10 po ng umaga ay namataan ito, 815 kilometers, silangan ng Hinatuan City, Surigao del Sur. Base po sa ating analysis ay posible itong ma-develop bilang isang tropical depression within the next 24 to 36 hours. Pero mababa naman po ang tsansa na ito ay tumama sa ating kalupaan. Gayunpaman, makakaasa pa rin po ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. For the next 24 hours, asahan po sa buong Mindanao, gayun din sa Eastern Visayas and Bicol region, ang maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms, dulot po ng trough or extension ng nasabing low pressure area. Sa mga kababayan naman po natin sa Northern and Central Luzon at dito rin sa Metro Manila, asahan pa rin po ang epekto ng amihan. Maulap na kalangitan ang mararanasan po natin ngayong araw na may kasamang mahihinang pag-ulan at minsan ay nagiging katamtaman ng lakas ng ulan dito sa May Aurora and Cagayan Valley. Sa narito ng bahagi ng bansa, asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama pa rin pulupulong pag-ulan or pagkilat pagkulog. Temperatura natin sa Metro Manila maring umabot sa 30 degrees Celsius. Meron pa rin po tayong gale warning dahil sa amihan at ito ay sa mga baybay ng Ilocos provinces, gayon din sa extreme northern Luzon, dito rin po sa Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Quezon, sa silangang baybay ng Bicol region at maging dito rin sa baybay ng northern at eastern Samar. Mari po umabot sa 4.5 metro ang taas ng mga alon kaya bawal muna silang pumalaot doon. Ang ating sunset, 5.56 po ng hapon at ang ating Philippine Standard Time, 11:38 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Sir Benison?
Yes po.
Inaasahan po ba nating maging mas malakas ang LPA?
Sa ngayon po ay hindi naman natin naalisin tsansa na maging mag-intensify nga ito, no? At maging isang bagyo. Pero sa ngayon po nakikita natin na hindi ito magiging typhoon, no? Hindi ito magiging kasing lakas na makakapagsira ng bahay. Ang magiging impact lang po nito natin for today hanggang sa weekend ay mga pag-ulan lamang po.
Opo, inaasahan po natin na sa darating na Marso, magsisimula na pong uminit dahil papasok na po yung summer season. Sir, kamusta naman po yung lagay ng ating mga dams?
Sa mga dams po natin, nakikita po natin na sapat naman yung level ng ating mga tubig doon. At patuloy po natin i-monitor ito, no? Dahil nga alam naman natin na malapit na mag-summer season, kumbaga. So patuloy po natin itong minomonitor and with coordination po yun sa flood forecasting po natin.
Apo. Marami pong salamat, Sir Benison Estareja, ang ating weather forecaster mula sa Pag-asa.
Sa pagpapatuloy ng ating UP News, pangungunahan ng UP Asian Center ang libreng concert na pinamagatang Persian Melodies, the Traditional Music of Iran, na gaganapin sa Pebrero 7, alas 3:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa GT Toyota Asian Center Auditorium, UP Asian Center. Ang concert ay magtatampok ng iba't ibang tradisyonal na musikong Iranian na madalas ay itinatampok ng maliliit na grupo tulad lamang ng bokalista at ng instrumentalista. Ayon kay Dr. Henelito Sevilla ng UP Asian Center, isa itong minsanang pagkakataon kung saan nadidiskubre ang mayayamang tradisyon ng at mula sa kanlurang bahagi ng Asia. Ang libreng concert ay magbibigay ng edukasyong pangkultural na maaaring makatulong sa mga musikerong Pilipino na malaman ang relasyon at pagkakaiba ng musikong Pilipino at ng musikong Iranian. Ang bokalista ng grupo na si Chavus ang kakanta ng iba't ibang tradisyonal na Persian melodies na sasabayan ng iba't ibang instrumento tulad ng tar, setar, nai at dulcimer. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email lamang sa asiancenter@up.edu.ph.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Statistical Society ang pinaka-inaabangang fun run for a cause, ang Outburst 2.0, A Dash for Love, sa February 5, 2017, sa UP Academic Oval. The rates are at 400 pesos for the 3K run, 500 pesos for the 5K, and 600 pesos for the 10K. Para sa karagdagang impormasyon, contact Rog at 0936-736-9376 or Abubi at 0975-252-1897. Ito ay hatid sa inyo ng UP Statistical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 43 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ngayon ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Emma Loristo mula sa MMDA. Ma'am Emma?
Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Shaira and Sir Gian at sa atin din po mga tagapakinig. Sa mga oras na to, ang sitwasyon ng traffic dito sa bahagi po ng EDSA, southbound lane, kung kayo magagaling po dito sa may area ng Mother Ignacia o Quezon Avenue, may mararanasan na yung pagbabagal patungo po ng direksyon niya ng Cubao hanggang makarating niya dito sa may bahagi po ng Rochester o yung bago umakyat ng flyover ng Ortigas. Pagdating dito sa may bandang Shaw Boulevard, moderate traffic po yan hanggang sa may pagbagal hanggang makarating naman ng Buendia Makati. Ang northbound lane naman ng EDSA, may mararanasan pong pagbagal itong bahagi po ng Kalayaan Makati patungo dito sa may direksyon yan ng Guadalupe hanggang makasapit sa may area po ng Pioneer. Moderate traffic naman ang mararanasan pagsapit dito sa may area po ng White Plains hanggang makarating yan sa may bandang Santolan Service Road. Samantala, itong area po ng Balintawak na patungo po ng monumento, bahagyang may pagbagal yan, lalo na kung kay pakanan going to MacArthur Highway. Sa mga dadaan po ng C5 Road, may mararanasan pong traffic build-up itong bahagi po ng flyover ng Libis. Patungo yan ang direksyon nitong Eastwood at hanggang makarating sa may bandang entry point ng BGC Taguig. Ang northbound side ng C5 may bahagyang pagbagal magmula dyan sa may area po ng McKinley at maging itong area po ng Ortigas na patungo po ng Green Meadows at Eastwood. Diyan naman sa may area po ng Katipunan, Ateneo, light to moderate naman ito pong bahagi ng northbound lane. Sa mga motorista po, paalala po ang ating pong pinapatupad ngayon ng number code scheme. Bawal po makapagbiyahe ang mga sasakyan ng plaka po ay nagtatapos sa 9 at 0. At para po sa inyong karagdagang impormasyon, traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan po muna ang pinaka-latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo.
Maraming salamat, Emma Loristo mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kahapon tinalakay natin kasama si Department of Budget and Management Secretary Benjamin Diokno ang istruktura ng Comprehensive Tax Reform Package o ang House Bill 4774 na kasalukuyan pa rin dinidinig sa committee level ng House of Representatives. Ngayong umaga naman ay hihimayin natin ang mga pagbabagong ipinapanukala sa nasabing House Bill. Para bigyan tayo ng linaw sa mga pagbabagong ito, makakausap natin si Action for Economic Reforms Senior Economist Joanne Diosana. Magandang umaga po, ma'am.
Magandang umaga.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock sa aming interview, ma'am.
Maraming salamat din.
Opo. Ma'am, ituloy na po natin ang ating diskusyunan, ma'am. Magkakaroon po ng pagbababa sa 25% mula sa 32% tax rate ang babayarang personal income tax maliban sa mga high income earners. Itong isa sa mga pagbabago na inaasahan sa pagpapasa ng package nito. Para po sa kaliwanagan ng ating mga tagapakinig, bago tayo dumako sa mismong pagbabago ng personal income tax, maaari niyo po bang pakipaliwanag kung ano ang personal income tax at sino ang mga nagbabayad nito?
Okay, so ang personal income tax, ito yung ipinapataw yung buwis sa mga nagtatrabaho.
Mm-mm.
O kaya yung may kinikita. At yung personal income tax ay ang nagbabayad dito sa kasalukuyan ay yung mga empleyado.
Mm-mm.
At yung mga self-employed din kung monthly nagde-declare sila ng taxes, no? So currently exempted ang minimum wage earners sa personal income tax.
Mm-mm.
So lahat ng empleyado nasa call center, mga professors sa universities, nagbabayad yan ng personal income tax.
Opo, ma'am. Ma'am, may tax bracket po tayong sinusunod sa kasalukuyan, ma'am. Doon po sa ipinapanukala, ano po ang gusto nilang gawin doon sa tax bracket na gagawin sa na ipapataw sa personal income tax?
So una, yung sa income bracket kasi may iba't ibang tax rate bawat income bracket. So kung mas mababa ang income group mo, mas mababa rin yung tax rate na ipinapataw sa iyo. So ang gagawin, dalawang bagay. Una, i-adjust yung income brackets, yung grouping, magbabago 'yon. Pangalawa, bababa din yung tax rate.
Mm-mm.
So sa kasalukuyan, marami ang tinatax. For example, tinatax na kasi ngayon, kung greater than 500,000 ang annual income mo, tinatax ka na at 30%.
Mm-hmm.
No, so kapantay mo na rin yung mga executives ng mga kumpanya na kumikita ng millions kada buwan.
Mm-hmm.
So kung kahit kumikita ka lang ng greater than 500,000 sa isang taon, kapantay mo na dyan yung kumikita ng 1 million or 500,000 sa isang buwan.
Mm-hmm.
So, ganun kalaki yung, ganun ka problematic yung current tax system natin. Masyado ng outdated. No? So, ang gagawin dito, itataas yung income bracket na yun from 500,000 na pinakamataas na income bracket, ngayon tataas na siya to 5 million.
Mm-hmm. Annual, ma'am.
Oo, annual 5 million. Tapos, yung tax rates din, kung ngayon ay kumikita ka, for example, ng 500,000 pesos, kung dati tinatax ka na sa 30%, ngayon, ang itatax na lang sa'yo ay 25%. Ganon.
Mm.
So, yun, bababa ang tax rate mo, bababa din yung income group mo. Kasi, matagal na nga hindi ina-adjust. Yung
personal income tax brackets,
yes,
po, uh-oh. Ma'am.
Ma'am, oo, kasi 1997 pa yan, di pa na-adjust.
Mm-mm. So, ma'am, kasama din po ba dun sa package yung matatanggalan ng exemption? Kasi sa kasulukuyan pong tax code, meron pong exemption ang mga mayroong, let's say, liabilities like yung dependents na mga anak at mga nakatatanda. Dito po ba sa package na ito, mawawala po ba iyon?
Mawawala siya, pero itataas naman yung exempt. Kasi, oo, itataas yung annual income na ma-exempt sa tax. So ngayon, ang threshold na is 250,000 and below. Pag ganun ang annual income mo, pasok na rin doon yung mga currently na mga exemption sa dependents. So pinasok na rin doon, kinompute na rin doon para isang schedule na lang yung titingnan ng mga taxpayers.
Mm-mm.
Basta automatic, kung 250,000 and below ang income mo in a year, exempt ka na sa tax. Wala ka nang babayaran na tax.
Mm-mm. Sa kasalukuyan po kasi ma'am, ang minimum wage earners lang ang exempt.
Yes. Oo.
Okay ma'am. Bukod sa pagbabago ng personal income tax, inaasahan din ang pagpapato ng excise tax para nga po ma-curb ang mawawala dun sa kinukuha ng gobyerno dahil dun sa pagtataas ng ceiling nung sa tax.
Gusto ko lang i-clarify yun, ha?
Mm-mm.
Hindi siya, sige, buuin natin. Kasi ang tendency ng mga tao ngayon ay pag-usapan lang ng paisa-isa.
Mm-mm.
Pero tinatawag nga itong comprehensive tax reform dahil buo ito. Composed siya of many components. So una doon, yung reduction in personal income tax. At may mga iba pang kailangan din i-adjust. Kung ang personal income tax, hindi na nga na-adjust according to inflation, may mga iba ring components ang tax system na kailangan din ng adjustment.
Mm-mm.
Katulad ng petroleum tax, fuel tax,
mm-mm,
yung automobile tax, at
mm-mm,
yung sa VAT naman ay expansion naman ng VAT base. So bukod dyan, sa package, yan lang yung package 1 na pinag-uusapan doon sa comprehensive tax reform. Pero bukod dyan sa package 1, may iba pang packages na ang tutok naman ay doon sa pag-improve ng tax administration policies.
Mm-mm.
No? Tapos may iba rin, may isa pang package na ang tutok naman ay corporate taxes at pagtanggal ng mga unnecessary incentives na ibinibigay sa malalaking korporasyon.
Mm-mm.
So ito ay buo, isang malaking tax reform talaga siya.
Mm-mm.
So tinitingnan ito ng gobyerno at kami rin sa Action for Economic Reforms, ang pagtingin namin dito ay buo din. Hindi tayo nagpapataw o nagpo-push ng mas mataas na taxes sa fuel o sa automobile dahil gusto lang natin punuan yung mawawala sa personal income tax. Kasama ito ng plano ng malaking ambisyon natin na i-move forward yung bansa. Siyempre, kailangan din natin ng karagdagang pondo para sa mga malalaking infrastruktura na kailangan gawin.
Mm-mm.
Kailangan natin nagdagdag pondo para sa investment sa ating mga tao sa pamamagitan ng health at education investment.
Mm-mm.
So, ito ay isang malaking programa, no? Hindi lang siya para lang punuan yung mawawala sa personal income tax. Kailangan din natin ng additional funds para magkaroon tayo ng mass transportation na mas effective, di ba?
Mm-hmm.
Para ma-address natin yung traffic.
Mm-hmm.
Yan. So, ganito ang pagtingin namin dito.
Opo.
So, dun sa yung nabanggit mo kanina, oo, kasama noong package 1, bukod sa pagbaba ng income tax, personal income tax,
mm-hmm,
ay mga consumption taxes din.
Mm-hmm.
So, kasama dyan yung VAT, expansion ng base ng value-added tax, kasi naniniwala kami na may mga VAT exempt ngayon ng mga goods and services na unnecessary naman. Ibig sabihin noon, at inequitable. Ibig sabihin ng inequitable, ang mas nakikinabang sa exemptions ay hindi talaga yung tinatarget nating mahihirap, pero ang mayayaman.
Mm.
So, yon, bukod sa VAT expansion, meron din yung sa petroleum tax, tataasan din yon. Adjustment actually lang yon sa petroleum tax kasi matagal nang hindi na-adjust din to inflation.
Mm-mm.
1997 pa, nang huling nagkaroon ng adjustment sa petroleum tax.
Mm-mm.
No? And then, automobile tax. So, yung may mga kakayahan magbayad, magbumili
ng
mga sasakyan.
Mm-mm.
Oo. Sila dapat ay magbayad ng mas mataas na tax. Yun.
Ma'am, so, yung dahil nga ito ay buong tinitingnan, dahil nga siya ay comprehensive, sa tingin nyo po talaga ito po ay isang fair, equitable, at isang efficient na paraan para makolekta ang tax?
Oo, sa tingin namin malaki ang maitutulong nitong tax reform na ito para palakasin yung tax system natin. Mas mapapadali ang tax administration ng gobyerno, mas malaki ang makokolekta ng gobyerno, at mas maproprotektahan din ang mga taxpayers at ma-unburden ang mga taxpayers natin kung gagawin natin itong tax reform na to. Ang hindi ko rin nabanggit kanina, yung isa pang component pala, important component nitong package 1, ay yung transfers. No, kasi naniniwala tayo na ang taxation is also an instrument in distributing wealth.
Mm-mm.
So, important component nitong na tax reform na ito ay yung transfers. Kung saan pupunta ang ma-generate na revenues, nadagdag na revenues, no?
Mm-hmm.
So, para naman ma-unburden yung mga posibleng matamaan ng tax reform, particularly yung consumption taxes.
Consumption,
opo. Oo.
For example,
oo.
Yan po yung for example sa mga jeepney drivers, bibigyan po ng subsidy.
Yes, that's one. And the other component of the transfers would be yung direct cash transfer to the poorest families, poorest households, mga vulnerable sectors. So, dadagdagan yung, kung familiar na kayo doon sa 4Ps,
opo.
Diba, meron na silang natatanggap na monthly conditional cash transfers, madadagdagan pa yon. On top of that pa yung idadagdag nito para naman maka-adjust sila doon sa mga bagong taxes na ipapataw doon sa automobile. Hindi actually automobile kasi hindi naman sila ang consumers ng sasakyan, no?
Mm-mm.
Pero doon sa fuel tax.
Mm-mm.
At saka sa VAT expansion.
VAT expansion.
So, kabuuan, pag tiningnan natin yung kabuuan nito, with the transfers, with the personal income tax reduction, and with the consumption and increase in consumption taxes, ang mananalo dito ay yung pinakamahihirap at yung working class natin. Ang malulugi lang dito ay yung pinakamayayaman. So talagang merong impact siya on equity ng tax system natin.
Ma'am, bilang panghuli na lang po na tanong, ito pong pagpapatupad ng mga packages na ito ay sabay-sabay po bang gagawin or hiwa-hiwalay po silang gagawin?
Ideally, gusto nating itake lahat sabay-sabay kasi comprehensive nga ang pagtingin, no? Kasi mahirap na maiwanan ng isang polisiya. Alam naman natin na merong ilang polisiya na nilalaman ang bawat package na mas popular.
Mm-mm.
At merong ilan na mas mahirap ipasa.
Mm-mm.
Diba? Pero yun na nga, kaya importante talaga na tingnan siya ng buo. As to the timing, dahil nga in reality, hindi naman talaga matatakil din ng Congress ng isang malaking buong comprehensive tax yan. Dahil nung ginawa natin yan noong 1997, ay maraming ang mahirap matuunan ng pansin talaga dahil napakalaki nung tax reform, no? So ngayon iniisa-isa natin, inuuna natin yung very personal, yung direct sa atin mga individuals.
Mm-hmm.
Ang susunod diyan yung sa mga corporations, sa malalaking corporations naman. So yung sa timing, inuuna lang itong package 1, pero ang intention is lahat 'yan ay maitakel at maipasa itong 17th Congress.
Mm-mm. Ma'am, opo. Marami pong salamat sa inyong malalim na pagpapaliwanag tungkol po dito sa Comprehensive Tax Reform Package. At least po ngayon, mas nalinawagan na po kami kung ano po ang nalalaman po nitong panukalang ito. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ma'am Joanne Diosiana mula sa Action for Economic Reform. Siya po ay isang senior economist doon. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na kabilang si Shane David, sa pakikipagtulungan kina Cheryl Martinez, Faith Navarro, Zarina Yamog, Aisha Bonus, Anika Tanyakin, Carl Sayat, Noray Sales, at Bea Devesa. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Pantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Sa ngalan ni Ivy Claudio, ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colliado. Susunod na ang programang Sikhay Kilos, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.